Seuraavaksi vuoron saa Markku Koivisto ja Ihmisen ääni. Ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni.
Hyvää iltaa. Tämä ohjelma on Ihmisen ääni ja minun nimeni on Markku Koivisto. Tänään mulla on vieraana opiskelijatyöntekijä Jani Heino. Tervetuloa, Jani.
Kiitokset, mukava olla täällä.
Opiskelijatyöntekijä niin kun suuntaa mielen sillä tavalla nuoriin aikuisiin. Ja minkälaista on nuorten aikuisten elämä tällä hetkellä?
No sanotaan, että nuorten aikuisten elämä on monella tapaa semmoista niin kuin irrallista ja hajanaista. Mä jotenkin ajattelen, että meidän ajan nuorilla aikuisilla vihollinen numero yksi on yksinäisyys. Että jos mä mietin niitä sielunhoitotilanteita tai mentorointitilanteita, mistä suurin osa niin kuin mun työajasta suurin piirtein rakentuu, niin varmaan suurimman osan ajasta me puhutaan ihmisten kanssa, että miten syntyy ystävyyssuhteita, niin kuin aitoja, autenttisia suhteita ja miten niitä niin kuin ylläpidetään ja miten niitä hoidetaan. Niin kaikki ei osaa sitä enää samalla tavalla kuin ehkä voisi niin kuin olettaa.
Joo, tuo on musta kiinnostava. Siis, että yksinäisyys on tosi ikävä ja paha juttu, mutta jotenkin noin 1-2 ajattelisi, että nuoret on niin kuin aktiivisia, niillä on lukio takana tai sitten kun ne tullut opiskelemaan, se elämä nuorten monesti tuntuu näin ainakin noista bileittämistä ja toisten kanssa hengailua. Niin kuinka siihen sopii yksinäisyys?
Jos mä mietin, mä vertaan omaa opiskeluaikaa, joo, niin jossain tuossa niin kuin sanotaan 15-20 vuoden takaa, niin silloin keskimääräinen niin kuin opiskelija, jolla oli vähän elämä rempallaan, niin se näytti keskimäärin niin kuin bilettävältä. Alkoholia meni vähän liikaa ja oli muutenkin semmoinen opiskelun kustannuksella tapahtui tämmöinen niin kuin yöelämä. Mutta mä sanoisin just nimenomaan, että nyt keskimääräinen opiskelija, jolla ei ole asiat hyvin, niin se on nimenomaan yksinäinen. Opiskelijat ei esimerkiksi käytä alkoholia samalla tavalla, joo, enää. Et se on niinku mielenkiintoinen fakta, että tässä niinku 10-15 vuodessa on niinku tapahtunut tosi nopea muutos. Ja yksi tämmöinen niinku ilmiö, minkä mä ainakin luulen vaikuttavan tähän, on että tämä koronaeristys, mikä kesti tuli tyyliin pari vuotta tässä. Että sitten kun alkoi taas päästä niinku esimerkiksi kampuksille opiskelemaan, niin mulla oli esimerkiksi käsissä opiskelijasukupolvi, joka oli opiskellut jo pari vuotta, mutta jotkut ei ollut koskaan käynyt kampuksellaan tai jotkut ei ollut koskaan nähnyt opiskelukavereita, wow, muuta kuin jonkun ruudun välityksellä tai pääasiassa pimeitä ruutuja niin kuin siellä massaluennoilla. Niiltä oli jäänyt tämä koko niin kuin opiskelijaelämän väli ja sitten mä mietin sitä, että sitten kun sieltä tulee se nuori sukupolvi, joka on elänyt niin kuin teini-ikänsä merkittävimmät vuodet siinä niin kuin jotenkin koronaeristyksen aikana, jolta on jäänyt ehkä väliin se niin kuin normaali ikään kuin heimoutuminen, mitä, joo, tapahtuu siinä, että sä alat etsiä sitä sun kaveripiiriä, vertaisten piiriin, niin ikään kuin millaisia haasteita sillä ryhmällä on, niin se on semmoinen, mihin täytyy orientoitua etukäteen.
Varmaan, että teepä jonkunlainen profiilikuva ensin nuoresta miesopiskelijasta, sitten nuoresta naisopiskelijasta, ja siitä näkökulmasta, että tilastojenkin mukaan niin alkoholin käyttö on vähentynyt, niin mitä ihmettä ne niin kuin tekee sitten? Minkälainen niin elämä sitten kokonaisuudessa, miltä se näyttää? Sano ensin miehistä, jotta joku arvio.
Ehkä mä voisin ensiksi yleisesti sanoa, joo, sen, että se merkitsee paljon enemmän, että millaisilla papereilla sä nykymaailmassa niin kuin pääset laitoksesta ulos. Ensinnäkin niin kuin nuorilla, jotka on lukiossa, niin niillä on paljon isommat paineet kirjoittaa hyvin ylioppilaskirjoituksissa. Ja opiskelijoilla on todella hirveä paine niin kuin saada hyvät paperit ulos. Että musta tuntuu, että silloin kun mä opiskelin, niin se oli, että kunhan sai paperit ulos sieltä. Se oli suhteellisen sama, että millaiset ne oli. Mutta nyt musta tuntuu, että on paljon enemmän painetta nimenomaan suoriutua hyviä. Se on ehkä se ylisuoriutuminen on. Ja tämä on ehkä varsinkin niin kuin nuorten naisten piirre, mä sanoisin, että jos mä mietin sielunhoitotilanteita, joo, tai tämmöisiä, niin kuin missä mä juttelen kahden kesken, niin yleensä ne huolet liittyy siihen, niin kuin, että pärjäänkö mä tarpeeksi hyvin.
Voi raukkoja, siis mitä on seurannut niin kuin opiskelijaelämää se on kuitenkin semmoista niin kuin elämän kukoistusta, semmoista the life-aikaa jotenkin, että silloin kaikki on niin kuin jotenkin sellainen toivoa täynnä ja uutta ja sillä tavalla. Myös kun lukio on ilmeisesti aika paineikasta, jos sitten opiskelukin on vielä niin paineikasta, että tulee semmoinen niin kuin tuntuu, että mun pitää saada hyvät paperit.
Ja sitten vielä sanotaan, että työelämä on paineistettu.
Niin.
Mutta tuntuu, että meidän niin kuin koko jotenkin kulttuuri ja yhteiskunta on niin kuin jollain tavalla paineistunut.
No sanopas, mitä nuori opiskelijamies tekee muuta kuin opiskelee?
No kyllä nuorilla miehillä on myöskin niin kuin samalla tavalla niin kuin just suorituspaineet on kovat opiskelujen suhteen. Mutta sitten mä sanoisin ehkä, että nuoret miehet, niin ne on keskimäärin yksinäisempiä. Aika paljon niin kuin kipuilut liittyy nimenomaan kumppanin löytämiseen, niin. Parisuhde rintamalle. Musta tuntuu, että siinä on niin kuin nuorilla miehillä hirveästi semmoista paljon enemmän kipuilua kuin ennen. Että se on muuttunut jollain tavalla kompleksimmaksi tai niin kuin monimutkaisemmaksi, musta tuntuu miehille. Ja sitten ylipäätään tuntuu, että semmoisia läheisiä ystäviä on vähemmän ja semmoista niin kuin aitoa, autenttista läheisyyttä, missä voisi oikeasti purkaa sydäntään tai saada niin kuin semmoista tukea ja olla haavoittuva. Jos täytyy lennosta luo semmoisen niin, tarkeen niin. Profiilin.
Joo, aika mielenkiintoinen. Onko sitten tässä myös parin muodostuksessa, että ennen oli semmoiset tavallaan tavat, miten se tehdään, että jonkunlainen kulttuuri olemassa. Nyt esimerkiksi kun pornoteollisuus ja tämmöinen niin kuin on niin saamatteilla ja sitten myös ne kuvat tai ne ihanteet, mitä se tarjoaa, niin tuoko tämä minulle miehille paineita jotenkin, että sinun pitäisi olla toisaalta niin matsomies, mutta toisaalta sitten kiltti ja ystävällinen ja tuleva perheen isä ja näin pois. Hirveän ristiriseltä kuulostaa.
Niin vähän vaikea sanoa. Mä luulen, että se on niin kuin tosi kompleksi ilmiö. Ja myöskin, no mä en tiedä kuinka paljon se liittyy tähän, mutta esimerkiksi kun mä paljon seuraan niin kuin nuoria aikuisiin liittyvää tutkimustietoa, mikä tulee, niin esimerkiksi tämmöiset, että sukupuolet näyttää niin kuin poliittisesti myös eriytyvän, niin kuin miehet oikealle ja naiset vasemmalle. Niin tavallaan mä mietin, että onko tässä joku tämmöinen laajempi, että jostain syystä niin kuin sukupuolten maailmankuvat ja niin kuin arvot jotenkin eriytyy, niin tämäkin on ollut myös haaste. Että on vaikea, siis nyt kun mä mietin, niin iso osa miehistä kipuilee sen kanssa ja myös itse asiassa naisistakin, että on vaikea löytää semmoista samanmielistä. Ja mä en ihan niin kuin tarkkaan osaa omalla, niin kuin, joten mulla ei ole ehkä koulutuskompetenssia siihen arvioida, että mistä se niin kuin syvimmiltään johtuu. Mutta tämmöinen ilmiö meillä on niin kuin käsissä.
Ja varmaan tässä on myös niin kuin yhtenä sosiaalinen media, että siellähän niin kuin näitä kuplia syntyy sillä tavalla. Että
joo, kun sosiaalinen media sen tavallaan se, että se yhdistää sut nimenomaan samanmielisten kanssa.
Niin juuri, joo.
Että se, minkä mä huomaan myös, että mitä nuorempaan ikäpolveen mennään, niin sitä myöskin enemmän tulee vastaan semmoista taidottomuutta. Tai ikään kuin kohdata erimielisyyttä.
Joo.
Musta tuntuu, että se, miten minun mamma on minut kasvattanut, niin se on aina sillä, että kaikkia, niin kun, jotka on eri mieltä, pitää kunnioittaa ja se on jopa hyvin niin kun suhtautua uteliaasti ja oppia niistä. Mutta sitten musta tuntuu, että yhä enemmän niin se tuottaa ihmisissä ahdistusta, mitä niin kun erilaisempi maailmankuva toisella on.
Joo. Nykyään puhutaan aika paljon varsinkin koulumaailmassa tunnetaitojen opettamisesta. Mm-hmm. Niin miten sä opiskelijatyöntekijänä, niin opetatko sä tunnetaitoja?
No kyllä mä siinä määrin, mitä niin omalla elämänkokemuksella ja ammattitaidolla niin kuin pystyn. Mutta ennen kaikkea mun semmoinen ehkä jotenkin ydinmissio jotenkin tämmöisissä niin kuin tunnetaitoasioissa on se, että ihmiset oppisivat muodostamaan semmoisia autenttisia ihmissuhteita. Et sulla olisi tietysti muutama ihminen elämässä, jolle sä voisit olla sanotaan äärimmäisen haavoittuva ja ne olisi niin kuin äärimmäisen turvallisia. Monesti kun mä oon niin kuin jutellut tämmöisistä jutuista ihmisille, niin ne ajattelee, että ei tommosia olemassakaan, mutta tiedän, että niitä on olemassa, koska mä oon kokenut niitä itse.
Joo, tuntuu niin kuin jotenkin, että nuori on varmaan tosi vaikea niin kuin muodostaa tällaista, mutta kuinka tärkeä se on, mutta voisiko ajatella niin, että jos tulee tämmöisiä niin kuin muutama tärkeä, jos niissä sitten tapahtuu katkeaminen tai joku grande ongelma, niin sitten sekin toivo on niin kuin tavallaan hiipunut, että siis se ollaan niin semmoisella delikaatilla, niin herkällä alueella niin kuin nuorten elämässä.
Kyllä. Ja usein se ajatus, mikä tulee niin kuin jotenkin, mitä me paljon käsitellään nuorten kanssa, että justhan se, että kun sä rymyät jonkun ristiriidan tai konfliktin läpi, niin sehän just tekee suhteesta läheisen. Et jos mä mietin niitä ystäviä, läheisiä ihmisiä, joita mulla on elämässä, niin kyllä ne, jotka on kaikkein lähimpänä, niin niiltä mä oon myös pyytänyt anteeksi kaikkein eniten ja he on pyytänyt niin kuin multa. Musta tuntuu, että semmoinen, mä en tiedä, onko oikea termi semmoinen niin kuin tavallaan jollain tapaa, että mielenmaisemaa, että pyritään ennaltaehkäisemään konflikteja ja ristiriitoja, mutta mun oma keittiöpsykologinen teoria on se, että siinä ennaltaehkäistään myös läheisyys. Koska aina kun sä päästät toisen ihmisen lähelle, niin sä otat riskin tulla niin kuin loukatuksi ja torjutuksi.
Tuossa vaan niin kun kuuntelin, niin ajattelin, että teet kyllä tosi tärkeää työtä. Kun ajatellaan vaikka yliopistoja, onko niin, että yliopistossa on vähemmän semmoista niin kuin mentorointia tai opastusta tai lähelle tulemista? Mitä sanot?
No siihen on ainakin vähemmän niin kuin resursseja.
Joo.
Kyllä sitä niin kuin jonkin verran on niin kuin henkilökuntaa, jotka on ihan niin kuin sitä varten. Mutta kun ei kuitenkaan sitten korvaa sitä niin kuin ihmissuhdetyhjiötä, mikä on mahdollista niin kuin syntyä siellä. Et jos mietitään, niin korkeakoulut muutenkin on. No, ammattikorkeakoulut on ehkä enemmän semmoista niin kuin luokkamuotoista, että siellä on niin kuin mahdollisempaa syntyä semmoinen niin kuin tiivis yhteisö, mutta varsinkin yliopisto musta tuntuu, että siinä ei missään vaiheessa pääse muodostumaan semmoista pysyvää porukkaa, mitkä voisi olla ikään kuin nämä ihmiset, näihin ehtisi muodostua.
Niin, joo.
Että se on yhdet kurssit ja ne on suurin piirtein tuurilla samoja ihmisiä tulee niin kuin seuraaville kursseille.
Joo. Sinä, joka opiskelija, kuuntelit tätä, niin on syvä empatian viesti, sympatian viesti sulle. On aika raskasta olla opiskelija.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Tämä ohjelma on Ihmisen ääni ja minun nimeni on Markku Koivisto ja mulla on vieraana opiskelijatyöntekijä Jani Heino, ja me ollaan pohdittu sitä, minkälaista on olla nuori aikuinen, minkälaista on olla opiskelija tämän päivän yhteiskunnassa, ja ainakin minua tämä keskustelu järkytti, ja mulla huomaa, että pieni tippa silmässäkin on, koska se on jotenkin niin koskettavaa. Tällainen on ihmisten elämä, ja sinä olet kuitenkin hengellisen järjestön, sä olet KRS:n palveluksessa, ja sä teet opiskelijoiden parissa hengellistä työtä. No miltä se sitten, se hengellinen työ tuntuu tällaisessa hyvinkin niin kuin semmoisessa raskaassa opiskelijoiden elämäntilanteessa tuoda sitä hengellistä sisältöä heidän elämäänsä?
Mä monesti kuvailen sitä niin kuin nuorta aikuisuutta opiskeluaikaa se sillä tavalla, että se on semmoinen niin kuin viimeinen ikään kuin iso myllerrysvaihe, missä sä vähän niin kuin nakuttelet ikään kuin viimeisiä palasia, että millainen aikuinen susta on tulossa ja miltä sun niin kuin tavallaan tulevaisuus näyttää. Totta kai ihminen muuttuu senkin jälkeen, mutta musta tuntuu, että tässä niin kuin ikään kuin lyödään semmoiset identiteetin jotenkin palaset kasaan, että tähän suuntaan mun tulevaisuus on lähdössä. Musta tuntuu, että aina on ollut haasteita tässä vaiheessa elämää ihmisillä. Että tässä meidän ajassa ne on nyt vaan tämän näköisiä, mitä niin kuin äsken juteltiin. Mua tavallaan innostaa se ikään kuin hengellisessä mielessä just se, että tämä ikäryhmä noin 2-30, niin tämä on täsmälleen sama ikäryhmä, jonka kanssa Jeesus teki töitä.
Totta.
Nämä on suurin piirtein niin kuin opetuslasten ikähaarukka, niin se on semmoinen niin kuin jännittävä ajatus tehdä työtä.
Suomessa ollessani käyn tuolla Pyhäisydämen kappelissa Jumalan palveluksessa ja enentyvästi siellä on nuoria koko ajan lisää ja myös nuoria miehiä enentyvästi. Ja ne tulee porukassa tai yksin ja selvästi näkee, että he ei ole niin kuin ennen käynyt. Ja tätähän on pohdittu paljon, tätä niin kuin nuorten miesten hengellistä etsintää ja ehkä löytämistäkin. Miten sä tätä ilmiötä kommentoit?
No jos niin kuin ruohonjuuritasolla kommentoi niitä nuoria miehiä, mitä tapaa tuolla kampuksilla ja jotka vähän niin kuin etsii sitä uskoa, että musta tuntuu, että se kaipaus, mikä siellä on, niin se on jotenkin, että semmoista juurevaa uskoa, jolloin jotenkin juuret siellä jossain tosi perinteikkäässä, että on pitkää traditiota ja jotenkin semmoista niin kuin selkeitä vastauksia niin kuin elämän isoihin kysymyksiin. Että semmoinen, että tämä nyt voi olla vähän sillä tai tällainen, että se ei näytä enää tyydyttävän keskimääräistä niin kuin nuorta miestä. Että musta tuntuu, että sen takia esimerkiksi nämä vanhat kirkkokunnat, niin kuin katoliset ja ortodoksit, niin kuin heidän kirkon ovi on niin kuin jonoksasti nuoria miehiä. Että vähän ennen joulua törmäsin yhteen ortodoksiveljeen, niin hän sanoi, että heidän ne Heillä on semmoinen tavallaan ikään kuin sisäänajo, jotenkin joo, kurssi siihen, mä en muista sen nimeä, mutta sanoit aivan täynnä nuoria miehiä. Ei pystytä ottaa kaikkia sisäänkään, kuin niinku, että sinne on niinku jonoksi asti.
Miten nuoret kokee niinku luterilaisen kirkon tällä hetkellä, tai vaikkapa nuoret miehet?
No sanotaan, että niinku se tuntuma, mikä mulla tulee, niin nuoria aikuisia, niin kun tämä meidän luterilainen kirkko ei niin kun jostain syystä, siinä ei ole niin kun tarttumapintaa. Kyllä ajoittain joo, ihmiset löytää paikallisseurakunnan messuihin ja näin edespäin, mutta mä mietin, että onko se just se ikään kuin, minkä jo vaikka esimerkiksi vanhat kirkkokunnat tekee paremmin, on se, että ne on jollain tavalla niin kuin juurillaan ja ammentaa sieltä paljon, ainakin puhuu siitä paljon. Joo. Ja se on niin kuin keskeinen osa heidän identiteettiä. Niin musta tuntuu, että se varmaan on siinä, että nuoret miehet ei löydä jotenkin tarttumapintaa, koska ei kiinnosta semmoinen, tämä voi olla ihan mitä sä haluat, koska joo, et sitä niin kuin selkeitä vastauksia. Ja mä olen itsekin sitä mieltä, että jos en nyt syytä niin kuin meidän luterilaista kirkkoa tästä, koska siis meidän luterilainen kirkko on niin iso, että sinne niin kuin mahtuu monenlaista.
Juuri niin.
Mä jotenkin ajattelen niin, että kyllä meidän on pystyttävä antamaan niin kuin joihin kysymyksiin todella selkeät vastaukset. Sitten tietysti on niitä asioita, missä on enemmän niin kuin jotenkin teologian ja teologisen ajattelun niin kuin liikkumavaraa, mutta silloin kun puhutaan ihmisen semmoisesta, mihin mä oikeasti perustan ja rakennan elämäni, niin sen täytyy olla jotenkin selkeätä, kirkasta ja niin kuin kestävää. Ja kyllä tämä niin kuin löytyy meidän luterilaisen kirkon sisältä. Mä oon niin kuin positiivisempi sen suhteen kuin useimmat. Et mä en ole millään tavalla niin kuin kriitikko. Mä jotenkin uskon siihen, että sieltä myös ihmiset pystyy löytämään niin kuin tarkoituksen. Sitä, mitä mä enemmän toivoisin, olisi se jotenkin ajatus siitä, että mennään juurille, katsotaan, mitä siellä niin kuin alun perin se usko on niin kuin sisältänyt ja ammennetaan niin kuin sieltä. Niin musta tuntuu, että se on se, mitä nuoret miehet nyt kaipaa. Ne ei kaipaa niin kuin uusia keksintiä.
Niin, aivan, aivan. Tuntuisi vähän siltä, että sit tavallaan se kirkon sanoma on niin kuin vesittynyt viime aikoina.
No, en tahdo heittää sillä tavalla, että nyt kirkon sanoma niin, on vesittynyt.
Mutta
siis tavallaan tunnistan ilmiön ja mä ymmärrän sen, että siitä Jumalan rakkaudesta on hirmu kiva puhua.
Joo.
Se on itselläkin yksi lempiaiheita. Mutta sitten musta tuntuu, että sitten kun mennään tämmöiselle niin kuin maailman varjoisalle puolelle, tapahtuu paljon niin kuin hirveitä asioita, niin sitten kun kyse kuuluu, että tuomitseeko joku tämän maailman, niin jos se näyttää siltä, että tuommoiset suurvallat, jotka hyökkää pienempien valtojen kimppuun, se saa niin kuin, näyttää siltä, että ne saa niin kuin rellästää vaan siellä, eikä kukaan pidä niitä tšekissä, niin se maailmankuva muuttuu hirveän niin kuin lohduttomaksi, että mä kuulin tämän yhdeltä lakia opiskelevalta tyypiltä, että tuomio on itsessään neutraali sana. Se voi olla vapauttava tai langettava. Mm. Se, että Jumala tuomitsee maailman, niin se on hyvä asia. Mä ajattelin, että ai vitsi, en olisi omalla koulutuksella, ne osannut paremmin sanoa. Lakiopiskelija taas niin kuin osoitti mulle jotenkin viisauden tässä.
Joo. Tämä on niin kuin se semmoinen miesopiskelijan todellisuus. Miten sä tulkitsit niin kuin naisen niin kuin uskon näkökulmasta? Mitä nuori nainen, kuinka hän niin kuin suhtautuu uskoon tai uskomiseen?
No mä ehkä sanoisin, että se avainsana, joka tuntuu olemaan monen niin kuin huulilla, on oikeudenmukaisuus. Että onko tämä jotenkin oikeudenmukaista, joo, tämä usko, mistä te niin kuin puhutte. Ja varsinkin sanoit etsiä, että ne niin kuin pohtii paljon kristinuskoa niin kuin sen näkökulmasta, että me luetaan Raamattua, me löydetään sieltä vähän niin kuin asioita, joista tulee vaikea olla. Ja kysymys kuuluu, että onko Jumala, joka puhuu tällaista, oikeudenmukainen. Se on ehkä se niin kuin keskimääräinen.
Mitä sä haluat niin kuin antaa nuorille? Minkälaista hengellistä kasvatusta sä haluat heille tarjota?
No yksi, mihin mä oon niin kuin löytänyt semmoisen erikoistumisosa-alueen, missä selkeästi on tilausta, niin mä huomasin, että varsinkin ton koronaeristyksen jälkeen jostain syystä kaikki tämmöinen kohtaaminen, mikä tapahtuu pienissä ryhmissä, niin se tuntuu jotenkin vetävän porukkaa. Joku on jopa heittänyt tämmöisen ison arvion, että suurien kokoontumisten aika on ohi. Mä en usko ihan puhtaasti siihenkään, mutta mä uskon, että suuret kokoontumiset, niin kuin, ne ajaa vähän eri asiaa. Mutta musta tuntuu, että se, mitä ihmiset tarvii, on nyt se, että pystyttäisiin muodostamaan tämmöisiä niin kuin turvallisia, sanotaan pienen piirin ihmissuhdeverkostoja. just ehkä mitä aiemmin tuossa juteltiin, niin että joltakin se on ehkä jäänyt vähän välistä ja ihmiset on paljon yksinäisiä, niin mulla jotenkin kiehtoisi se, että jos kristityt tunnettaisi siitä, että nämä osaa tämän ystävyyden. Nämä osaa muodostaa ystäväjoukkoja, jossa on turvallinen olla ja jossa sä voit olla niin kuin herkkä, haavoittuva, rikkinäinen ja jopa tunnustaa syntejä toisille ja ne on silti sun niin kuin ystäviä.
Joo, valtavan hienoja. Mä ajattelin, että alfakurssit, mitä teilläkin on, nämä on aivan verraton. Mulla tulee mieleen tämmöinen pieni kertomus, kun 4 vuotta asuin Lontoossa, niin olin niissä alfajutuissa mukana siellä Holy Trinityssä ja siellä oli sitten bändi ja siinä soitti semmoinen aivan maailman yksi kuuluisimpia taidemaalareita. Hänen instrumentissa oli tämmöinen rytmibanaani. Ja sitten kun hän siellä niin kuin esiintyi sitä, että kyllä hän on, niin kuin, hän on näyttellyt nyt New Yorkissa jo, missä nyt oli menossa. Mutta tämä on hänen työnsä tämä rytmibanaani, että tämä on nyt hänen. Niin, eikö se ole niin myös, että kun se seurakunta, sä et enää katsokaan sitä niin kuin sellainen niin kuin sun ammatista tai sun jotenkin, vaan se on se semmoinen, jossa ollaan yhdessä, jossa on hauskaa, jossa on elämä ja semmoinen niin kuin vuorovaikutuksellinen yhdessä oleminen.
Kyllä. Joo, ja siinä tavallaan mä itse ajattelen, että kristillinen yhteisö niin pienessä kuin isossa muodossa, siinä kuuluu olla vähän niin kuin 2 elementtiä tasapainossa. Että siellä kuuluu olla se jotenkin, että se keskinäinen rakkaus, se on olemassa niin kuin itseään varten. Ja sitten siellä on se, että se on olemassa jotain itseään suurempaa varten, eli sillä on tehtävä. Se on niin kuin tätä maailmaa varten, että ihmiset sais kokea niin kuin Jumalan rakkauden, oppii tuntemaan Jumalan. Ja musta tuntuu, että jos nämä 2 on niin kuin jollain tavalla epätasapainossa, niin aina ajaudutaan ojaan, että jos kyse on pelkästään siitä, että meillä on keskenämme kiva, niin sitten musta tuntuu, että yhteisö tuppaa vähän niin kuin tylsistymään itteensä. Että ne niin kuin märehditään samat huolet ja pidetään samat kerhot ja näin edespäin. Ja sitten toisaalta, jos se ajautuu pelkästään siihen, että meillä on tehtävä ilman sitä niin kuin keskinäistä huolenpitoa ja rakkautta, niin sitten siitä tulee niin kuin vaan työryhmä, joka niin kuin puristaa mehut ulos jäsenistä.
Mutta mä huomaan sen tuolla, kun Thaimaassa työskentelin, kun meillä on miesten parissa herätystä ja oli ihan pikkusen aikaa vasta ollut Suomessa, niin joo, oli niin kuin semmoinen suuri risti siellä. Siellä oli keksinyt ongelma kolminaisuusopista ja niin sitten kiisteli ja se oli ihan niin kuin menneen tulemasta. Se on jännä, kuinka nämä 2 pitää olla, niin kuin jotenkin tosiaan niin kuin sanoit, balanssissa. Että ilman sitä semmoista opillista perustaa, niin ollaan sitten vielä niin kuin virkkuun seurassa.
Joo. Ja toisaalta musta tuntuu, että vaikka just ikään kuin pitää olla selkeitä vastauksia siihen, mitä usko sanoo, niin musta tuntuu, että tosi monesti ihmiset kaipaa myös semmoista prosessointiaikaa. Että se ei meekään niin, että me pauhataan tuolla kadulla, että Jeesus vastaa ja kaadetaan ämpärillä, että koppi, vaan niin kun musta tuntuu, että mä oon esimerkiksi joidenkin uushenkisten tyyppien kanssa niin kun keskustellut uskosta ja sitten musta tuntuu, että ne niin kun tavallaan ikään kuin keskimääräinen nuori aikuinen niin kun nielee ikään kuin uskosta jotenkin palan kerrallaan. Ja tässä pitää olla hirveän kärsivällinen. Se saattaa olla, niin kun, jos ihmisellä on vaikka niin kun uushenkistä taustaa, niin saattaa olla vuosien niin kun rinnalla kulkeminen. Että se ekana vuonna saattaa miettiä, niin kun, että pitäisikö mun niin kuin luopua näistä jostain energiahoidoista ja sitten tokana vuonna niin kuin pohtii vähän sitä, että no onko Jeesus mitään niin kuin suurempaa ja näin edespäin. Musta tuntuu, että ne on hirveän niin kuin hitaita ja kärsivällisyyttä vaativia prosesseja, mutta sä oot silti niiden ystävä kärsivällisesti, vaikka välillä tuntuisi turhauttavalta ja ottaisi takapakkeja.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Tämä ohjelma on Ihmisen ääni, ja mulla on mieluisena vieraana täällä opiskelijatyöntekijä Jani Heino. Ja me ollaan puhuttu siitä niin kuin nuorten maailmasta, sitten me ollaan puhuttu siitä, minkälaisen niin kuin näkökulman usko tuo nuorten maailmaan, ja miten niin kuin usko näyttäytyy tämän hetken nuorten parissa. Jani, kun sä olet ajan hermolla tässä niin kuin nuorten parissa, niin keskustellaan vähän aikaa ajan merkistä. Ja mulla on ollut pitkään mielessä tuo 560, jossa sanotaan, kun luova tahto kaikkeuden Herran, turmellun maailman me kohtaa kerran, on päivä tuomion nyt polvillemme, Jumala luoja saakoon kiitoksemme. Kun ihmiskunta huutaa peloissansa, ilmestyy Kristus, näyttää kunniansa, nyt koittaa oikeus, nyt polvillemme, pilvissä loistaa merkki Kristuksemme, siis ajan merkit, nähkää, uutta luodaan, puu kukkii, kesä keskellemme tuodaan. On päivä Kristuksen nyt polvillemme, kunnian Herrat tuntee kurjuutemme. Nykyään puhutaan, että tämä maailma on niin kuin dystooppinen, jotenkin sellainen, että tämä on kulkemassa kohti tuhoa ja sen tuhon merkit ovat nähtävänä. Tämä ensimmäinen säkeistö tunnustaa sen, että ollaan niin kuin aika synkissä väreissä, mutta tuo kolmas säkeistö jo kertoo jostain semmoista aivan toisesta. Siis ajan merkit nähkää, uutta luodaan. Ajan merkit eivät vain ole niin kuin tuhon merkkejä, vaan myös uuden luomisen merkkejä. Miten omasta työnäkökulmasta arvioit tätä aikaa?
No mä sanoisin, että aika näyttäytyy varsinkin nuorelle aikuiselle jotenkin hirveän semmoisena epävarmana. Jos miettii nyt, me ollaan puhuttu niin kuin tuosta koronapandemiasta, tuli aivan puskista.
Joo.
Ja pisti maailman kiinni pariksi vuodeksi ja tavallaan se pelko, että voiko tämmöistä jotain tapahtua koko ajan. Ja sitten toisaalta niin kuin sota on tullut tosi lähelle Eurooppaa. Mä muistan silloin, niin kun sota Ukrainassa syttyi, Venäjä hyökkäsi, niin mä sain heti niin kuin valtavan määrän sielunhoitopyyntöjä mun opiskelijoilta ja se jotenkin ahdistus oli sen kaltaista, että ne ihmiset ajatteli, että me luultiin, että tämä maailma oli niin kuin menossa parempaan suuntaan. Ikään kuin tämmöinen optimistinen, että kyllä tämä maailma tästä niin kuin muuttuu paremmaksi, mutta yhtäkkiä sitten jonkun yksittäisen diktaattorin päähänpistosta ei muuttunutkaan, vaan ihmiskunta osoitti olevansa se sama kuin aina ennenkin ja sama kuin siellä Raamatun sivuilla, mitä me monesti pidetään, niin kuin, tai monet sanoo, että voi kuinka barbaarista, mutta niin kuin, ikään kuin joutui myöntämään sen, että ihmiskunta ei ole muuttunut miksikään, ei mitään uutta auringon alla, niin semmoinen epävarmuus, että voiko tämmöisiä isoja mullistuksia, mitkä vaan vaikuttaa mun elämään, tapahtua ihan milloin vaan. Musta tuntuu, että kristityllä on tässä kohtaa niin kuin maailman paras sanoma. Kaikki pahuus on jo tuomittu, kaikki pahuus tulee niin kuin loppumaan, kaikki sairaus ja vajavaisuus on voitettu ja se tulee niin kuin loppumaan. Se on vaan ajan kysymys. Mä en niin kuin keksi mitään jotenkin lohdullisempaa ja optimistisempaa näkökulmaa tähän aikaan kuin tämä.
Kyllä. Kun mä siellä Thaimaassa työskentelen myös opiskelijan parissa, mutta vähän spesiaalisesta näkökulmasta sellaisten opiskelijan parissa, jotka miettii itsemurhaa. Thaimaassa joka neljäs yliopisto-opiskelija miettii itsemurhaa. Se on korkein luku koko maailmassa. Olen sitä niin oman työni kautta tietysti joutunut pohtimaan. Ja on aika traagista, että tavallaan itsemurhien niin kuin määrä kasvaa. Onko tämä maailman niin kuin synkeys sun mielestä se selitys vai onko se jotain muita selityksiä?
Se on todennäköisesti monen tekijän
suuri. Joo.
Mutta mä luulen, että tämä ikään kuin maailman mullistukset, epävarmuus, ne on usein ne, mitkä saa ne jotenkin ihmisissä pintaan. Ja toki siinä on sekin ilmiö, että koko ajan kun sähköiset välineet, some, kaikki niin kuin kehittyy, niin me myös tiedetään paljon enemmän siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Että jos me mennään minun lapsuuteen 90-luvulle, niin kyllähän silloinkin rytisi siellä sun täällä. Mutta uutiset tuli vaan hitaammin ja niistä ei niin kuin tiedotettu niin. Tai ne ei ollut niin käsillä, kun sulla ei ollut sitä laitetta, jonka sä saat joka bussimatkalla tuohon nenän eteen ja tarkistettua, että mitä siellä on nyt tapahtunut. Myöskin se informaatiotulva, jonka keskellä varsinkin nuoret aikuiset elää, mutta myös ne tapahtumat. Ja sitten yhdistettynä ihmissuhdeverkkojen jotenkin ohuuteen tai vähyyteen, niin nämä voi olla kaikki, mitkä niin kuin jotenkin muodostaa sitä ilmiötä, että tulee semmoinen niin kuin toivoton olo.
Aivan. Ja nyt kun tässä puhut, niin mä ajattelin, että sulla, Jani, on vähän niin kuin semmoinen äidin funktio tietyllä tavalla, kun pieni lapsi on, tutustuu maailmaan ja näkee kaikenlaista ihmeellistä, jota ei ole koskaan niin kuin ennen niin kuin tiennyt. Esimerkiksi, että näkee, että kattila laitetaan hellalle ja yhtäkkiä se poriseekin, että mitä tämä on. No on kattila, se kiehuu, vesi kiehuu. Sille annetaan nimi. Silloin, kun se jotenkin niin kuin kohdataan, määritellään, niin siis tavallaan tietynlainen tenhovoima sen niin kuin pahuudesta niin kuin vähän.
Niin. Kyllä, tämä on osuva niin kuin lempijuttu, mitä mä niin kuin arjessani teen, niin mä käyn opiskelijoiden kanssa lounailla. Kun mun semmoinen oma henkilökohtainen niin kuin lemppariprojekti niin on kampusryhmät, joita mulla on nyt sanotaan noin 10 kampuksella, korkeakoulukampuksella jonkin
niin kuin
aktiviteetti. Joo. Ja ehkä 5 niistä on semmoista, jolla on niin kuin tavallaan säännöllisesti niin kuin viikon aikana kokoontumisia. Ja muutamat jopa on innostunut semmoisiin niin kuin tavoittaviin tempauksiin ja niin kuin jonkinnäköisiin niin kuin aktioihin. Niin mä luulen, että siinä on just tämä niin kuin sama, että me voidaan mennä sinne kampukselle niin kuin ja mun ensimmäinen niin kuin tehtävä on sillä jollain tavalla niin kuin mallintaa, rohkaista, opetella, että hei, tuodaan se niin kuin rukouselämä tänne näin. Tämän kaiken stressin ja suorituspaineiden ja maailmanmyllerrysten keskellä me voidaan sinne meidän omaan arkiympäristöön kokoontua rukoilemaan. Ikään kuin näyttää tavallaan semmoisen, Raamattu puhuu paljon hengellisestä vanhemmuudesta, niin mä koen, että mun asema on semmoinen, että mä näytän, että näihin meidän arjen huoli ja murheisiin, niihin voi suhtautua näin. Joo. Me voidaan kerääntyä niin kuin rukoilemaan. Ja no, nyt meillä on siinä kampusryhmäverkostossa noin 100 ihmistä tällä hetkellä niin kuin jollain tavalla niin kuin mukana. Että se on semmoinen, mikä niin kuin itseä innostaa olla läsnä siellä, missä ihmiset elää tällä tavalla.
Mustakin kuulostaa hirveän innostavalta. Mutta mä jäin miettimään tuota rukousta. Mitä tuommoisessa tilanteessa, kun ollaan ryhmässä, niin miten siellä rukoillaan?
Monen ryhmän kanssa me opetellaan sitä, että mitä me rukoillaan. Et totta kai me aloitetaan siinä, me ollaan lounaalla, me siunataan meidän ruokaa. Ja sitten just tavallaan tuodaan niitä siinä, kun vaihdetaan kuulumisia, niin kuin niitä huolia, murheita, näin edespäin. Mutta sitten tavallaan se on ehkä jokaisen meidän kampusryhmän kanssa vähän semmoinen niin kuin löytöretki, että mitä kaikkea se niin kuin rukous voikaan olla. Että mitä kaikkea me voidaan rukoilla. Mun oma henkilökohtainen lempiajatus on se, että kun sanotaan, että taivasten valtakunta on niin kuin lasten kaltaisten ja sitten ikään kuin hakee siitä viisautta, että miten lapsi kommunikoi. Mulla on nyt 2,5-vuotias tytär.
Joo.
Mä monesti käytän semmoista hauskaa ilmaisua, että jos hän tässä nyt talviliukkailla liukastuu tuolla ja hänen ensimmäinen, jos hän on mun kanssa, niin hänen ensimmäinen reaktio, että näkeekö isä? Ja jos mä liukastun tuolla talviliukkaalla, niin mun ensimmäinen reaktio, että eihän kukaan nähnyt. niin tavallaan siinä ehkä lapsen mielessä on jotain, mikä me aikuiset niin kuin kadotetaan, mutta mä ajattelin, että se on niin kuin merkittävä, että me siinä hädässä, mikä meillä on, niissä iloissa, mitä meillä on, niin meidän ensimmäinen ajatus oli se niin kuin jakaa se isän kanssa jollain tavalla. Lapsille merkitsee yhdessä vietetty aika tosi paljon, niin tavallaan se, että musta tuntuu, että se on aina hieno löytöretki opiskelijoiden kanssa avata sitä, että mitä kaikkea se niin kuin rukous voi olla ja miten monipuolista se voi olla. Näiden ruokarukous ja pyyntörukous, ne on hienoja asioita, ne on niin kuin juttuja, niin kuin ehkä kategorisoitu sen takia, että mitä kaikkia me voidaan niin kuin tehdä.
Mua viehättää sellainen asia rukoukseen liittyen, niin kun pyydetään jotain, niin sitten uskon olettamus on myös, että sitten tapahtuu jotain siihen pyyntöön liittyen. Toisinaan vastaus siihen pyyntöön tai toisinaan joku laajempi ymmärrys siitä, että mihin kaikki liittyy tai niin edelleen. Niin tämmöinen tavallaan rukousten seuranta ja sitä kautta semmoinen niin kuin myös uskon vahvistus, että tämä pyydettiin 25.7. ja nyt 3.6. se onkin niin kuin totta.
Kyllä, ehdottomasti. Yksi mun tämmöinen, niin kuin mä voisin sanoa, tämmöinen mun elämäni hengellinen isoäiti sanoi, että Jani, sun pitää rukoilla ja sit sun pitää muistaa, mitä sä oot rukoillut. Niin kun jos mulla on jotain, mitä mä tarvitsen, mä rukoilen sitä, niin mulla on taipumus unohtaa, mitä mä oon rukoillut. Ja sitten kun Jumala sen suoki mun elämää, mitä mä oon pyytänyt, niin mä todennäköisesti pidän sitä hyvänä tuurina.
Joo, näin on.
Että tämmöisen inhimillisen taipumuksen on huomannut itsessäni, niin jos pitää mielessä sen, että mitä mä oon rukoillut, niin se voi olla niin kuin Jumalasuhteen kanssa on tosi merkittävää, koska mulle tulee konkreettisesti se, että mitä Jumala mun elämässä tekee. Ja mä ajattelen, että tämmöisessä niin kuin keskinäisessä rukousyhteydessä me voidaan myös auttaa toisiamme se, että kun me pidetään mielessä niin kuin muiden rukousaiheita ja sitten palataan niihin, että hei, me viime viikolla rukoiltiin tätä. Onko Jumala tehnyt mitään? Tai me vuoden alussa rukoiltiin, niin vuoden lopussa voi palata, että onko Jumala tehnyt tälle sun niinku toiveelle, haaveelle niinku jotain. Onko se vienyt sitä eteenpäin, osoittanut muuta suuntaa. Niin just tämmöinen, mä allekirjoitan tosi voimakkaasti tässä rukouksen seurannassa. Se on tapa kokea Jumalan läheisyyttä.
Juuri niin. Me ollaan meidän ohjelman loppupuolella ja mä tuossa etin tällaisen Raamatun kohdan, joka mua erityisesti niin kuin koskettaa, varsinkin tänä aikana. Mä ajattelin, että jos Jani Heino, sä voisit sanoa jonkun toivon sanan nuorille, joka tätä ohjelmaa kuuntelee. Tässä on nyt tämmöinen niin kuin Raamatun kohta, sitten sä saat sitten sanoa tai rukoilla tai tehdä mitä tykkäät. Se olisi Hebraiskirja 6 sitten ihan lopusta. Se toivo on elämän ankkuri. Luja ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolle puolen. Sinne Jeesus, edeltäkävijänämme, meni, kun hän oli tullut ylipapiksi, jonka ylipappeus on ikuista, Melkisedekin pappeutta.
Oi, oi, hieno raamatun kohta. Siis tavallaan se, että musta tuntuu, että kaikki maailman myllerys, epävarmuus, stressi, ahdistus, suru, mitä me niinku kohdataankin tässä, niin jotenkin se, että jos horisontissa on se varma toivo, että tonne mä oon menossa, tonne mä oon päätymässä. Siellä on niinku tavallaan varmuus siitä, että Jumala rakastaa mua ja on niinku viemässä mua perille. Niin musta tuntuu, että se vaan antaa kummasti niinku voimaa ja niinku kestävyyttä niihin kaikkiin, kaiken jotenkin ryönän kestämiseen.
Jani Heino, lämmin kiitos tästä haastattelusta.
Kiitos, että tässä oli mukava olla.
Täytä mieli levolla ja rauhalla. Pyhä Henki kirkasta meille totuus, kaikki valheet paljasta. Anna sydämemme sykkiä samaan tahtiin, kun ylistämme yhdessä siihen meidät täytä mieli levolla ja rauhalla.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Markku